Quedaramos onte nas difíciles contraccións do galego. Hoxe sintetizaremos o tema de onte. Están admitidas as formas contratas o con til ou ao, os con til ou aus, a con til e as con til. Nestes casos sempre levan til para indicar que é contracción. Tamén sempre se debe pronunciar o ao como o, aos como os. Nos usaremos sempre a forma o con til e os con til, para evitarmos que os estudantes pronuncien mal ao e aos, segundo a nosa experiencia, aínda que na escrita utilízase máis, verdad, profesor, ao e aos.
Pois, indiferentemente podes usar un ou outro, só si, ten razón.
Pode falarnos da segunda forma do artigo?
Ben, como acaba de citar a vostede, creo, existe a segunda forma do artigo, existía. Antes había que escribir todos os ou témolos ou dímolas casas pintadas, caleadas. Pero agora non. Agora hai que escribir todos os todos os separados. Pero hai que pronunciarlo xunto. Todos os. Pero escríbese separada a segunda forma. Que se usaban obrigatoriamente ata agora. Nos verbos rematados en R ou S, tras os pronombres nos, vos, nos, vos, e a preposición tras, e os indefinidos, ambos, e todos, e a conxunción copulativa máis, e máis. Antes non era mael o día, mael o noite, agora non é obrigatorio o seu uso, só optativo, opcional. Ollo, deben pronunciarse, xo sí, por esa dificultade, como se levasen lo, guión, lo, la, los e las. Exemplo. Todos os debe pronunciarse todos os, pero hai que escribir todos os, vedes? Pero non se debe dicir todos os, non se escribe como antes, senón que se pronuncia. O mesmo se non pasamos a fonética castelá. Tras os montes tamén se escribe tras os, pero pronunciase tras os.
É obrigatorio a segunda forma do artigo, xa citado, só despois da preposición por exemplo, polo día chove. É do adverbio u los meus libros.
U los meus libros, preguntando, como un adverbio de lugar, de interrogación.
O artigo indeterminado tamén contrae con algunha preposición. As preposicións son en, de e con. O artigo indeterminado en singular un e unha, con en e da nun o nunha, con de da dun o dunha e con da cun o cunha. Pode poñer exemplo?
Agora, claro, quer que lle poña un exemplo, estendémonos máis. Nun momento, xo digo, nun momento, que equivale en un momento, tamén estaría ben, pero está mal en galego. Nun momento.
Por exemplo, probei unha marmalada sabrosa.
Eso.
Con artigo de indeterminado en plural, uns ou unhas, coa preposición é da nuns ou nunhas. Por exemplo, Ramona terá uns 70 anos. Coa preposición de da duns ou dunhas. Colleremos un libro dunha biblioteca, dunhas bibliotecas. E coa preposición con da cuns ou cunhas. Pode poñer algún exemplo?
Por exemplo, temos, collemos un libro nunha biblioteca, en unha non se debe dicir, pero en galego existe, en unha, pero hai que contraer e dicir nunha. Chegou cunhas cantas botellas, cunhas cantas botellas. É un artigo indefinido. Con unhas quedou cunhas. En portugués diríase cuñas. É así de ceteris.